بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تنهدلينا كتاب تيتو cha manzumatu arraiyati fi sunna cha al-imam az-Zanjani rahimahullah. Tunaingia leo ubeti nambari 11. Qala rahimahullahu ta'ala: wa majtama'at fihi as-sahabatu hujjatun وتلك سبيل المؤمنين لمن صبر وما لم يكن في عصرهم متعارفا وجاء به من بعدهم رد بل زجر ففي الأخذ بالإجماع فاعلم سعادة كما في شذوذ القول نوع من الخطر. أنا سيما رحمه الله تعالى: ومجتمعت فيه الصحابة، ما يليوتي أمبايو اجتمعت فيه الصحابة وليكبليانا دانياك مصحابة، مبيوتي أمبايو مصحابة ووتك جملة كناك مبهايو اجتمعت ومكبليانا الصحابة حجة، بس هي هوجة katika mambo yote ambayo maswahaba wamekubaliana katika mambo ya dini, basi hayo yote hujjatun, ni hoja. Watilka sabilul mu'minin, na hiyo ndiyo njia ya waumini kufuata hujja ya masahaba, kuwa pamoja katika kuwafikiana. Watilka sabilu almu'minin, na hiyo ndiyo njia ya waumini. Liman sabar, liman sabar, kwa yule anaye yapima mambo, ile ambaye ni mwenye kupima mambo, basi hii ndiyo ataona ndiyo njia ya waumini kuwafikiana na kukubaliana yale ambayo masahaba wamekubaliana. Wama lam yakun fi asrihim mutaarafa, wama lam yakun, na lile ambalo halikuwepo, fi asrihim, katika zama zao hao masahaba, mutaarafan, ni lenye kujulikanwa. Wa ma lam yakun, na lile ambalo halikuwepo, fi asrihim, katika zama zao hao maswahaba, katika mambo ya dini, ambalo jambo hilo kwa wao halikuwepo, mutaarafan, ni lenye kujulikanwa, ni jambo maarufu. Wajaa bihi man ba'dahum, na akaja nalo yule wa baada yao. Wajaa bihi, na akaja nalo hilo jambo, man ba'dahum, yule wa baada yao. Rudda, basi hilo jambo litarejeshwa. Bali si kurejeshwa tu peke yake, zujir, litakemewa. Jambo ambalo halikuwa lenye kujulikanwa kwenye zama za masahaba, kisha wakaja nalo watu waliokuja baada yao, basi hilo jambo rudda litarejeshwa, bal zujir, bali litakemewa. Fafil akhdhi bil ijma'i fa'lam sa'adatun, fafil akhdhi bil ijma'i, basi katika kuifanyia kazi ijma'i. Fafil akhdhi bil ijma'i, basi katika kuifanyia kazi al ijma'a, manake makubaliano, ijma'a manake makubaliano, katika kuyafanyia kazi yale mambo ambayo wamekubaliana maswahaba. Fa'lam sa'adatun, tambua kwa kufanya hivyo sa'adatun, kuna mafanikio kiyafanyia kazi yale mambo au jambo ambalo wamekubaliana juu ya hilo jambo swahaba. Fa'lam sa'adatun, tambua basi katika hilo kuna nini, kuna sa'adatun, mafanikio. Kama fi shudhudhi alqawli, kama zilivyo kauli batili. Kama fi shudhudhi alqawli, kama zilivyo shudhudhi batili alqawli, qawli, kama zilivyo kauli ambazo ni batili, zina nini, naw'un min alkhatar, zina aina ya hatari. Kwa hiyo kuzifanyia kazi bila shaka pana hatari na pana maangamivu. Kama zilivyo kauli ambazo ni shudhul, ni kauli batili zisizo katika usawa, kuzifanyia kazi kauli hizo, mambo hayo kuyafanyia kazi, naw'un min alkhatar, kuna aina ya hatari, kwa sababu utakuwa umeijenga dini yako katika kitu ambacho ni batili, kitu ambacho sio sahihi. Kwa hiyo kauli ya batil haitakiwi ijengewe dini, kwa sababu ndani yake pana aina ya hatari. Beti tatu hizi mashaikh. Beti ya kwanza, kuna masaili hapo ya msingi kuyajua. Anasema wa majitamaat fihi sahabatu hujjatun, na mambo ambayo wamekubaliana ndani yake maswahaba ni hoja. Wa tilka sabilul mu'minina liman sabar, na hiyo ndiyo njia ya waumini kwa yule anayeyapima mambo. Jambo la kwanza tunalotakikana kulijua kwenye hichi kipengele, sheria ya Uislamu yote, sheria ya Uislamu yote unayoifahamu wewe na usioifahamu baadhi ya vipengele, ina elimu inayoitwa ilmu usuli alfiqhi, ina elimu ya misingi ya fiqhi. Elimu ya usuli alfiqhi inazunguruka juu ya vitu vinne. Elimu ya usul alfiqhi, ya misingi ya fiqhi, inazunguruka juu ya vitu vinne, hakuna kingine yake. Na hii ni istinbati al-Imam al-Ghazali afallahu anhu. Kisikia usul fiqi, usul fiqi, elimu ya msingi ya fiqi, elimu hiyo inatembea kwenye vitu vikuu vinne. Kitu cha kwanza ni ahkamu, hukumu. Elimu ya usul fiqi inazungumza hukumu ya vitu, na kwenye hukumu hapo zimegawanyika hukumu tano: wajibu, haramu, makuruhu, mustahabu, mandubu. Mustahabu mubahu, kula nyama ya ng'ombe ni haramu au ni halali, hukumu yake ni kadha. Kuvaa nguo hii ni mustahabu au ni wajibu, hukumu hiyo. Kuoa ni wajibu au haramu au makruhu, hukumu hiyo. Elimu ya usulu fiqhi na kuzungumzia ahkam, hukumu zote za Kiislamu tano kuu kila jambo wewe unapolipata lirejeshe kwenye hizo hukumu tano. Je, ni wajibu? Ni la haramu? Je, ni makuruhu linachukiza au linapendeza au ni la halali? Mambo matano, hukumu tano. Elimu ya usul fiqh nukta ya pili inazungumzia adilla, dalili. Inazungumzia adilla, inamfundisha mwanafunzi namna ya dalili zinavyotolewa. Inamfundisha nukta ya tatu, dalalatun. Dalalatun maana yake nini? Ni utafiti ndani ya dalili. Ni namna gani dalili moja wewe unaoweza kuifanyia utafiti ikazalisha hukumu nyingine nyingi. Na sehemu ya nne inazungumzia nani anafaa kuwa mujitahidu, nani mwenye kujitahidi, yani wewe ili uambiwe unastahiki ya kutoa sehemu katika elimu watu wakaichukua duniani, ufikie daraja gani la elimu, ijitihadi. Hizo ndo sehemu nne za usul fiqi: ahkamu, dalili, utafiti, ijitihadi, mujitahidi. Hili ni jambo la kwanza, tunataka tufike kwenye malengo ya hii beti. Katika vitu hivi vinne, cha kwanza ahkamu, cha pili adilla. Njoo kwenye adilla hapa. Hii sheria ya Kiislamu ina dalili zake ambazo kila kitu unachokisema lazima kiwe na dalili. Kila jambo jema unalosema wewe, jambo jema lazima liwe na dalili. Jambo ambalo limekatazwa lazima liwe na dalili. Sasa hiki kipengele cha dalili kimegawanyika sehemu mbili. Hiki kipengele cha dalili kimegawanyika sehemu mbili. Sababu mwanzo tumesema ziko nne. Ilmul usuli arba'un ahkamu, adillatun dalalatun hukamu. Ziko nne. Ilmul usuli arba'un ahkamu, adillatun dalalatun hukamu. Nne hizo. Ziko nyoka nyeupe safi kabisa. Na haya kayatamka Imam al-Ghazali. Yani elimu ya usul fiqh Imam al-Ghazali kafanya utafiti yote, kaizunguruka, kagundua kwamba elimu hii inatembea kwenye vitu vinne peke yake. Bahari hilo nne tu, hamna kwingine. Katika hizi nne hapa kwenye adilla, dalili, kwenye ipa dalili, ukimfungua Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab anakuambia maarifatul Islam ish ili adilla, hapo kwenye adilla hapo pamegawanyika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza, kuna dalili ambazo ni mutafakun alayhi, wanawachuoni wote wanazikubali, wote madhehebu yote wanazikuwa na yakubali. Kuna adilla zetu, dalila ambazo ni mutafakun, kila mmoja ukisema dalili hii anakubaliana nayo. Dhehebu hili sasa tunakubali dalili hiyo, tunakubali sawa kabisa adilla. Sehemu ya pili ni adilla ambazo ni mukhtalafun fi, wametofautiana. Sasa huyu anaikubali, huyu haikubali, kwamba hili ndio ulifanya kwa dalili, mimi nalikubali, mwingine asemi sikubali. Unalikubali, unalikubali. Hasa hizi hivi vigono viwili hivi, hizi vigono viwili hivi, tukianza na dalili ambazo ni mutafakun, umma wote unakubaliana, ziko nne dalili ambazo madhehebu yote duniani yanakubaliana nazo, ziko nne. Cha kwanza Qur'an, hakuna mtu anakataa dalili ya Qur'an. Ukiletea aya tu amesilimu moja kwa moja, moyo safi. Cha pili sunna, lakini hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Cha tatu ijma, ndio hii kaitaja hapa Sheikh sasa. Kama jitamaat fihi sahabatu hujjatun wa tilka sabilul mu'minina liman sabar fa fil akhdh bil ijma'i fa'alam sa'adatun ijma'. Makubaliano ya maswahaba ijma. Dalili ya nne na ya mwisho ambayo watu wote wanakubaliana nayo ni al-qiyas, kipimo. Qiyas, kipimo. Kwa mambo unataka ufike miapime, ukipima huku na huku na huku unaona haili hapo. Hizi ni dalili nne ambazo ni muttafaqun alayhi. Wa thaniyan adillatun minha ikhtulif fihi wa ba'dhum bil wifaq yattasif wa hiya al-kitabu sunnatu ijma'u wa hiya al-kitabu sunnatu al-ijma'u qiyasuha fi ghayriha niza'u. Dalili nne tu, Qur'an, sunna, ijma', qiyas. Hizo Uislamu yote tawe nani ukimtoa dalili kwa Qur'an, sina maneno hapo shekhe. Ukimwita kauli ya Mtume sallam, alhamdulillah nakubali bana, hana wasiwasi bana, basi jambo hilo alifanya bana. Ukimwita bana, hii ndi jambo ambalo wamekubaliana maswahaba, hana wasiwasi kwa sababu wao ndio khairun nasi qarni, ndio watu bora. Na jambo la nne ni kiasi, vipimo. Takotolea mfano kiasi uelewe tu, alafu nitaendelea kwenye mazungumzo yangu. Kiasi ni mfano umepesi, wenye kupe mfano bangi. Bangi ni haramu, madawa ya kulevya ni haramu, miraa ni haramu, kubeli ni haramu, tumbaku yote ni haramu za kulewesha zaidi, kwa kuwa zinalewesha. Tukikwambia ustaz, wewe unasema bangi haramu, ita dalili, tunaomba aya hadithi. Hauna, wala hakuna hata aya moja inazungumzia bangi, amna aya, hata hadithi, hata ile dhaifu aya au hadithi inasema bangi haramu, huwezi pata hiyo. Hata tukikee mtutu akatuonyeshe, huwezi pata. Donge la pesa lijaya hapo, huwezi pata. Dalili ya bangi haramu imetolewa wapi? Bil qiyas, kwa sababu ya qiyas. Qiyas nini? Bangi ina madhara gani? Bangi inalewesha, inachanganya akili mtu. Aha. Pombe nayo imeharamishwa kwenye Qur'an. Pombe madhara yake nini? Inalewesha, inachanganya mtu akili, inamtoa mtu akili. Ala, kwa kulewesha pombe na ikawa haramu, bangi inalewesha, inamchanganya mtu akili na ni haramu. Qiyas hicho. Kama ustaz, hakuna aya kwenye Qur'ani inasema eti bangi haramu, hamna. Hata uitafute paka asubuhi mpaka kesho huwezi pata. Kwa hata Kiarabu sio inaitwaje bangi? Mimi sijui. Hakuna. Lakini kwenye sheria za Kiislamu ukitajwa katika sura ya venye kulewesha, inatajwa kokeni, madawa ya kulevi haramu. Nini? Inalewesha. Inafunika akili, mtu anakosa sayitara, anakosa kuitawala akili yake, bali natawaliwa na kile ambacho kiko juu yake. Basi na pombe kwenye Qur'ani iko hivyo hivyo. Aya pombe ipo haramu kabisa, pombe imeharamishwa. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsu min amali shaytani fajitanibu, iko wazi. Kwa kuwa pombe ina sifa fulani mpaka ikaharamishwa, basi na bangi ikafanana na pombe vile vile kwenye baadhi ya sifa, hasa hasa ya kulewesha. Qiyas. Sababu mahali ushahidi nataka kuzungumza mimi ni hapa lipo pasema shekhe yeye kwenye ijma, kwamba yale mambo ambayo wamekubaliana masahaba, wa majitamaat fihi sahabatu hujjatun, ni hoja. Usikatae jambo hilo, sahaba wamekubaliana, kwa sababu wao ni khairun nasi qarn, ni watu bora. Halafu jambo la pili, makubaliano ya maswahaba kwetu sisi ni katika dalili nne ambazo ni mutafakun, zinazokubaliwa na umma wote, madhehebu yote ya duniani yanakubaliana makubaliano ya maswahaba kwamba ni hoja. Kwa hiyo ukiletewa jambo kwamba na hili jambo maswahaba wamekubaliana liko hivi, hutakiwi kwenda liu mina kukunja kunja, hutakiwi. Nyoka tu bana, basi hiyo si itakiwi kulifanya. Kama itakavyokuja dalili ya Qur'an, hutakiwi kuleta tawili. Hii nukta ya kwanza mashaka nizungumze. Atakuja masala ya ijmaa. Sehemu ya pili hapa kasema hivi, wa majitama atifihi sahaba tu. Sahaba. Kiingereza unasemaje? Sahaba, mimi naje sahaba. Rafiki na mtaji. Best friend. Best friend ya? Sahaba. Ni nani sahaba? Yaani unapotamka nani sahaba? Man huwa sahaba? Yaani sahaba kwa kweli nani? Sahaba ni msikia. Sahaba ni mtu gani? Jawabu lake twende kwa al-Imam Abu al-Fadl ibn Hajar al-Asqalani kwenye kitabu chake Nukhbatul Fikr. Kitabu cha Mustalah al-Hadith. Wanasoma wanafunzi wa darasani. Sio kitabu cha hicho kikubwa cha kutisha. Kitabu kidogo kidogo tu. Nukhbatul al-Fikr. Ameeleza sahaba nani? Kasema hivi. As-sahabatu man laqiya an-nabiyya, ni yule aliyekutana na mtume. Sahaba anampa atoa definition ya sahaba. Man laqiya an-nabiyya, ni yule aliyekutana na mtume. Mu'mina bihi, akamuamini. Wa mata ala dhalika, na akafa katika hiyo hiyo imani ya kumwamini mtume. Wa mata ala dhalik, na akafa juu ya hiyo hiyo imani ya kuamini mtume alayhi salatu wasalam. Walau takhallalatir riddatu ala al-asahi, na hata kama huyo sahaba atapitikiwa na kuritadi, na hata kama huyo sahaba atapitikiwa na kuritadi, aliyekutana na mtume akamuamini na akafa aliyakuwa na muamini, na hata kama amepitikiwa na kuritadi, kwa kauli iliyokuwa sahihi, huyo ndio sahaba. Sasa maana yake ni kila aliyekutana na mtume alayhi salatu wasalam hata kama dakika 5 2 1 sekunde akakutana na mtume tu hivyo wakutana, sawa sawa yeye ni kipofu au sio kipofu, kakutana na mtume tu kisha akamuamini kwamba wewe ni nabii wa kweli umetumwa nami nimekuamini kwa ujumbe wako, kisha yule bwana yule akaondoka akafa mauti ukamkuta huko akiwa na hiyo hiyo imani, wewe sahaba. Namba 1. 2. Amekutana na mtume akamuamini kabla ya kufa, karitadi akawa kafiri, akarudi kwenye mambo yake ya ukafiri, kakaa kwenye ukafiri wake huko kwenye hiyo dini nyingine huko kakaa, akaona niko kwenye batil, akarudi tena kuwa Muislamu, akaibia ile ile imani yake ya kumwamini mtume, huyo ni sahaba. Nasikia mashe, huyo ni sahaba. Na al-Imam huyu Ibn Hajari kwenye kitabu chake anapotaja maruati wa hadithi, ana kitabu kwenye kitabu chake hicho ameweka sehemu ya majina ya maswahaba walio ritadi kisha wakarudi tena kuwa maswahaba, kuwa waumini. Kukutana na mtume hakujalishi sekunde wala dakika wala masaa wala siku, kikubwa uamini na ufe katika hiyo imani hata kama ulipitikiwa na mtihani, lakini kama utakufa ukiwa katika hali ile ya ukafiri, wewe sio sahaba. Watakikana uwe umeritadi kisha baadaye ukarudi katika Uislamu ukawa na hiyo hiyo imani mpaka umauti ukakukuta, huyo ni sahaba. Hada huwa taarifu ni sahabi. Hii ndio taarifu ya sahaba ambayo ni mani shamil, inazuia kila sehemu ya mapungufu na imekusanya kila aina ya ukamilifu. Sasa huyu sahaba huyu au hawana sahaba hawa, zama walizoishi wakiwa na mtume na zama walizoishi baada ya mtume mpaka wakaondoka wote, ziko khilafu za maulama ni yupi sahaba wa mwisho kufa. Kuna wanaosema ni Bilal ibn Abi Rabah, kuna wanaosema ni Anas ibn Malik, kuna wanaosema ni Abu Tufaili, kuna wanaosema hivi sahaba wa mwisho kufa. Sasa zama zao tokea kwa mtume mpaka walipobakia wao wakaanza kufa mmoja mmoja mpaka wakaisha wote, hizi zama yale mambo ambayo wao kwenye zama zao walikubaliana kama ndio yako hivyo,
basi yale mambo yale kwetu sisi tutakaokuja tunasema ni hoja, tunazingatia. Ilifanywa kwenye zama zao, halikufanywa. Kwa nini hawakulifanya? Hawakuona umuhimu wake, hilo halifai. Walilifanya hili, ndio walilifanya. Kwa nini walifanya? Waliona ina maslahi, wakalifanya, linatufaa sisi. Hawakulifanya, tutakuuliza. Hawakulifanya kipindi kile, walikuwa na sababu za msingi zilizowapelekea wasilifanye? Hatujali jambo hilo, hawakulifanya, tunakuuliza. Kwa kuwa hawakulifanya, palikuwepo na visababishi vilivyowapelekea wasilifanye? Wanasema hakuna. Je, kuna vitu viliwapelekea walifanye na hawakufanya? Ndio, vilikuwepo. Kwa hiyo ikawaje sasa hawakufanya? Mbona hawakufanya na walikuwa na sababu ya kujifanya? Kama walikuwa na uwezekano wa kujifanya na hawakulifanya, sisi hatutaki tulifanye kabisa. Kwa yale ambayo watakao kukubaliana nao maswahaba, kwetu sisi wa nyuma ni hoja, hutakiwi kupinda. Dalili nne kuu miongoni mwao ni ijma. Twende mbele. Wamajitamaat fihi sahabatu hujjatun wa tilka sabilul mu'minina liman sabaq. Tilka sabilul mu'minin, na hiyo ndiyo njia ya waumini. Neno njia ya waumini hapo, hiyo njia ya waumini hapo, unapigia mstari kwamba yale waliokubali na maswahaba ndiyo njia ya waumini. Kivipi? Fungua suratu An-Nisa. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. الله نسيما وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ نَيَيَوْتِ أَتَكَيْ مُوَاسِمْ تُمِّ وَوْجِمْبَ لَوْلَيْتَ min baadi ma tabayyana lahu alhuda, baada ya kubainishiwa uongofu, ukaambiwa njia ya haki ni hii, usawa ni huo, mtume akakuletea ujumbe huo, ukauasi, ukaukataa, kisha mtu Allah anasemaje? Wayattabi'a ghayra sabili almu'minin, na akaifuata njia isiyokuwa ya waumini. Uongofu mkuijia, message mkuijia, ujumbe mkuijia, Uislamu uko hivi, sunna iko hivi, ukaifahamu kabisa, kisha wewe baada ya kufikishwa ujumbe ukapuuza, ukatuma staki, ukaviacha, tena ukafuata njia isiyokuwa ya waumini. Allah anasema hivi, wayattabi ghayra sabili almu'minin, na akafuata njia isiyokuwa ya waumini, malipo yake nuwallihi ma tawalla, tutamuelekeza alikoelekea, wanuslihi jahannama, na tutamuingiza katika moto wa jahannam, wasaati masira, na ni marejeo mabaya sana moto wa jahannam. Aya hii imetaja sabilul mu'minin. Wafasiri wote wa Qur'ani mu'tamadun wenye kutegemewa wanasema sabilul mu'minina ni sabilus sahaba, njia ya maswahaba. Sabilul mu'minin, hii ni njia ya maswahaba. Kwa hiyo yale waliokubaliana maswahaba, wewe ni hoja kwako wewe, watakao niyafanyie kazi, kwa sababu hiyo ndiyo njia waumini, umeambiwa uifuate, na usipoifuata Allah atakuelekeza huko huko ulikoelekea, na atakuingiza katika moto wa jahannam, na ni mafikio mabaya kabisa moto wa jahannam. Wa idha qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana sufaha ala innahum humu sufahau. Pale walipokuwa naambiwa wanafiq, aminu kama amana an-nas, ebu kuwele na imani kama walivyoamini watu wa kina nani, maswahaba, wanaambiwa wanafiq, aminu kama amana an-nas, kuwele na imani kama walivyokuwa nao hawa watu maswahaba. Qalu, wakasemaje? Anu'minu kama amana sufaha, hivi tuwe tuna imani kama walivyoamini wapumbavu? Wakawaita masahaba ni wapumbavu, wafuasi wa mtume wakaitwa wapumbavu. Allah akamwambia ala innahum humu sufa, wao ndio wapumbavu, hawajui. Kwa hiyo sabilu muuminia ni maswahaba. Unapoambiwa bana hii ni sabilu muumini, yake ni njia ya maswahaba, pigia msari kabisa. Kwa hiyo ile njia ile maswahaba, kuna mambo katika maisha yao waliishi nayo kila siku, ima wanayafanya na ima hawayafanyi. Kwa kuto kuyafanya maana yake hawajafundishwa, kwa kuto kuyafanya maana yake hawajaelekezwa wayafanye. Kwa kuto kuyafanya, hiyo ndo ijimaa kwao, ndiyo hoja ambayo sisi tunasimamia, tunakwambia kwa kuwa hawakuifanya na walikuwa na muktadha wa kuifanya, hiyo ndo hoja kwamba hiyo ndo makubaliano yao. Akaendelea akasema, wama lam yakun fi asrihim muta'arafa wa jaa bihi man ba'dahum rudda bal zujir, jambo ambalo halikuwa ni lenye kujulikanwa katika zama zao, walikuwa hawajui kabisa, hawajui kwamba hii ni dini, hawajui kwamba hii kuna pepo, kuna thawabu ndani yake, hawajui ndani yake kuna dhambi. Wao hawakuwa walijua kabisa, wao wana mafundisho ya mtume wao waliyashika. Wajaa bihi man ba'dahum, kisha akaja nalo mtu waliyekuja baada yao, washakufa, washaondoka kwa makarne na makarne, akaja mtu kwenye karne ya saba, karne ya sita, karne ya tatu, karne ya huko, ndo akaileta hilo jambo, jambo ambalo wale hawakuwa nalijua kabisa. Wajaa bihi man ba'dahum rudda bal zujir, hapa ni katika mambo ya dini, ni katika mambo ya dini ambayo ndani yake pana thawabu. Rudda litarejeshwa wake, bal zujir bal itakemewa. Katika haya maneno haya yanafanana kabisa na maneno ya al-Imamu Malik rahimahullahu ta'ala. Imam Malik aliwaambia watu, ma lam yakun yawma idhin dina fala yakunu liyawma dina, lile ambalo kule halikuwa ni dini, yani kile cha maswahaba kwao halikuwa ni dini kabisa, fala yakunu liyawma madina, haliwezi kuwa leo hii ni dini. Imam Malik kawaaka wa asiri baadhi ya maswahaba, baadhi ya matabi'u, kina Hasan al-Basri, kina Imam Zuhri, lakini alikuwa zama karibu maswahaba, matabi'i alafu maswahaba, kwa hiyo zama za matabi'i hapa. Kwa hiyo baada ya hao matabi, nyuma yao palikuwa na maswahaba. Sema Malik anasema hivi, ma lam yakun yawma idhin dina, kile ambacho huko kwa maswahaba hakikuwa ni dini, fala yakunu liyawma dina, au fala yakuna liyawma dina, kamwe hakiwezi kwetu sisi leo hii kikawa ni dini. Kile ambacho wao hakukihesabu ni dini, hakiwezekani leo kikawa ni dini. Ndio haya anatuambia sisi hapa, wa ma lam yakun fi asrihim muta'arafa wa jaa bihi man ba'dahum rudda bal zujir, jambo hilo litakemewa na litarejeshwa. Iwezekana vipi wewe miaka 500 600 baada ya maswahaba kuondoka utuletee jambo katika dini usema lina thawabu na lina adhabu ukiliacha? Wewe nani wewe? Law kana khayran lasabakhuna ilayhi, wao walikuwa na uwezo wa kulifanya, mbona hawakulifanya? Sasa ukija nalo wewe baada yake utarejeshwa nalo. Na hapo kwenye kipengele pana mifano mingi hai ya kisasa ambayo ipo inayoingizwa kwenye dini inaambiwa huu ni uzushi, na ipo ambayo huwezi ukasema inaingizwa kwenye dini kwa sababu ni mambo ya kijitihada madogo madogo. Takupa mfano kwenye hichi kipengele, kuna mambo yamefanywa sasa hivi hayakuwa sana za maswahaba, hayakuwepo kabisa, wala huwezi kusema yalikuwepo, hayakuwepo, lakini yameingizwa kwa sababu ya jitihada fulani kadhaa zimefanyika, na wale waliofanya hivyo hawakusema kama ni dini. Mfano taalifu al-kutubi, mambo ya kutunga vitabu, haya kutunga hivi vitabu, maswahaba hawakuwa baadhi yao wanajua kuandika wala kusoma, wala zama zao hazikuenea uandishi. Hapa mwishoni yuko Mu'ali ibn Abi Talib, nakamwambia Abul Aswad ad-Du'ali aandike kitabu cha Nahau. Hapakuwepo wao mambo ya uandishi andishi enza mtume, hapakuwa tunaandika maswahaba kwamba huyu anaandika kadha kadha, isipokuwa makutabu al-wahi, waandishi wa wahi tu pekee yao basi. Na mtume aliwakataza kukusanya hadithi na Qur'ani kuziandika pamoja, aliwakataza kwa sababu wasije wakachanganya baina ya Qur'an na hadithi, aliwakataza kuandika hadithi tu. Kwa hiyo walitumia zaidi hifdhi Qur'an, baadhi walikuwa wanaandika kama kuna Muawiya, alikuwa makutabu al-wahi, waandishi wa wahi kwenye magome wanaandika, wale Waarabu ambao wale maswahaba ambao walisoma lakini kuna baadhi ya vita, kuna mateka walikamatwa wakawa wanajua kusoma na kuandika. Ili uweze kuachiwa usiwe ni mateka, wafundishe hawa maswahaba kusoma na kuandika. Kwa hiyo wanawasomesha a b hivyo kama walikuwa wanasoma hivyo, wakaanza kusomesha kuandika. Kwa hiyo maswahaba baadhi wakajua kuandika, walipojua kuandika vile walivyokuwa wameviweka au walivyovihifadhi, wakaanza kuviandika kwenye magome, kwenye mangozi, kwenye manini, wakaviandika. Leo hii teknolojia imekuwa, vinaandikwa vitu kwenye mavitabu kama haya, vitabu vinaandikwa vingi kama hivi ndivyo vinaandikwa. Anakuja mtu anakuambia hivi, hili jambo alikuwa zama za mtume. Tunakwambia ndio, halikuwepo, watu hawakuwa wanaandika vitabu. Mtume yupo anaandika nini? Tukuulize. Anaandika nini mtume yupo? Eti je? Anaandika nini hata mtume yupo? Hapakuwa na muktadha wa kuandika. Yeye kawaambia waandike Qur'ani tu. Ndio aliyoandika, hadithi akawakatalia. Alipokufa vipi? Wale maswahaba walichukua nafasi, waliona pana haja hii Qur'ani iandikwe. Akaanza Abubakar Siddiq kuikusanya mpaka alipofikia Uthman ibn Affan, akachana misafu mingine yote yenye viraa mbalimbali, akaacha qira'a Uthmania, ndicho alichokitawanya kwenye Amsar, kwenye miji yote iliyokuwa kipindi kile. Palikuwa muktadha wa kusanya Qur'ani, kwa sababu watu walioingia katika Uislamu na matabaka mbalimbali, wengine hawajui Kiarabu, wengine hawajui kadha. Kwa hiyo pakaandikwa Qur'ani kuhifadhi ile Qur'ani namna ilivyokuwa kwa Mtume SAW. Na ndio pakapatikana tadwinu sunna, uandishi wa hadithi. Kwa hiyo akija mtu kwa sasa hivi akwambie bwana, nyinyi mnasema kila kitu hakifai. Ehe, kuandika nahwu kwenye vitabu ipo? Chakwambia haipo. Sasa hamuoni kama ni jambo jipya? Kama ni kweli jipya, lakini kipindi cha Mtume walikuwa wanaongea kinahwu, hawakosei. Wapi mtu alikosea nahwu? Tutajie neno moja kwa mtume akosea nahwu. Badala ya kusema dhahaba akasema dhahabi. Wapi? Hamna. Sasa andike vya nini wakati wakosei? Wao hawakosei grama ile, inaitwa gramatiko au nini? Ile grama ya Arabic ile nahwu yenyewe yale, yani kile Kiarabu kilichofuata taratibu kile. Sawa? Alikuwa akosei Mtume sallam. Wala maswahaba walikuwa wakosei. Wala Waarabu vile vijijini huko mbwende ndani huko, vilikuwa vikosei? Yaani wao kizungumza tu anakusikia, anajua huyu sio wa kwetu, wakuja huyu. Anajua kabisa huyu sio wa kwetu, sio Kiarabu fasaha hicho. Pana haja gani ya kuandika Kiarabu sasa? Wakati watu wote waongei Kiarabu cha makosa. Walipokuja sasa wakina mizengo yetu sasa, wavurugu vurugu haya, Wafursi, wa Roma, sijui wa nani, wakaingia kwenye bara la Arabu. Sasa hapa tuna haja ya kufunga zile kanuni ili watu waongee Kiarabu fasaha, vikatungwa vitabu. Kuweza kuhifadhi ile lugha, ile asili yake. Kwa hiyo ukisema hili halikuwepo kweli, ndio halikuwepo, lakini muktadha wa kuandikwa haukuwepo. Sababu ya kuandika kile Kiarabu haukuwepo. Anakuja mtu pia anakuambia, "Shee, haya mambo ya sasa hivi mnayosema kwamba hayafai, lakini pia pincha mtume hayakuwepo." Mfano kitu gani? Makapeti msikitini. Hayakuwepo. Ndio hayakuwepo. Labda niambie kiwanda gani kilikuwepo alafu wakawa wanakataa kununua. Kama kuna kiwanda kilikuwepo, kinatengeneza kapeti afu mtume akasema sitaki kununua, haramu. Kipi? Havikuwepo ndio. Lakini sasa hivi haya mambo yapo tu kisasa. Wao walikuwa wanatumia nini? Mchanga. Wakati mwingine wanachukua hata kilemba. Kilemba kinaweka chini ya sujudia. Mchanga ukiwa mkali, moto ukiwa mkali, wanasujudia kwenye mchanga pale, kwa sababu juu palikuwa hakuna bati. Wakati mwingine kuna makuti yanarushwa na upepo na rudi tena hivyo. Walikuwa hivyo. Kwa hiyo zama zao kusema vitu hivi uvijadili kwenye Uislamu na kome kosea. Kwamba havikuwepo na sasa hivi visiwepo. Tukana kosea mambo mengi kabisa. Nimarudi jambo la pili kwenye hichi kipengele. Anasema ya kwamba wama lam yakun fi asrihim muta'arafan wajaa bihi man ba'dahum rudda bal zujir. Kuna mambo haya hayakuwepo na leo yamezuka. Kuna mambo yalikuwepo kipindi chao maswahaba, yalikuwepo zama zao wenyewe, yalikuwepo. na wakakubaliana nayo na wakayatenda. Kisha zama za sasa hivi watu wanayasema haya ni ya uzushi, hayapo, dini mpya. Natoa mfano tu, lakini sikusudi vingine. Nakusudia kutoa mfano tu, kuna vilikuwepo, halafu leo hii jamii inasema hivi vitu vina kama vile mnataka mfanye dini kuwa kadhi, kuvaa viatu msikitini. Tikuwa na viatu, hakubakuwa na kapeti msikitini. Mtu anasafisha kesho pofu anaingia tena msikiti wa Madina ambao ni 10,000 sala hii, anasugua anaingia na viatu. Viatu ndio viatu wewe, havikuwa viatu, vilikuwa ni hofu. Hofu ni nini Kiswahili? Hofu ni uoga au hofu ni nini? Hofu ni kiatu cha ngozi, raba, iwe ni kubazi, sijui nini, sendo, sijui ndio kiatu walikuwa wanavaa hivyo. Walikuwa wanaingia nafu msikitini, anavisafisha vizuri havina najisi, anaingia msikitini. Na vilivyokuwa najisi, Mtume aliambiwa na Jibril kila najisi akakivua, na maswahaba wote nyuma nao wakavua, akasema eh, yawezekana tumekatazwa. Kumbe cha Mtume ilikuwa na najisi. Haya, hili jambo mwalisemaje sasa hivi? Jamaa, dini wewe, dini paka kuvaa viatu msikitini tena. Oh, sisi na maswara sasa ni sawa sawa sasa. Kiatu kuni kitano unavua. Msikitini na tunaambiwa ingia na ingia. Sheikh, hebu sikiliza dhawabit. Vidhibiti gani vimezungumziwa viatu namna ya kuvivaa? Visafishe nafsi yako ilivike. Ingia na msikitini. Halafu msikitini kwenye unaingia navyo kwa kigezo kipi? Unazingelewa mzigo kigezo kipi? Yawezekana mtu akaingia lavo kwa lengo la kufundisha tu watu kwamba kuna mazingira mkifika mweze mkavaa viatu mkafanya ibada. Kama vile kwenye maiti, kuna jeneza, mpo barabarani, mtu ndugu yenu kaita maiti, maiti pale, mmevaa viatu vyenu, mmepiga raba zenu, mmefanyaje? Maiti mweko mkaswali hali yako mmevaa viatu. Hakuna kigugumizi chochote hapo. Kwa hiyo inawezekana mtu akakivaa kwa lengo la kufundisha, lakini hajawaambieni yeye sasa ndio kila siku ni vile viatu. Kila siku ni vile viatu. Kila siku ni vile viatu. Lakini ni vile vile muktadha, mazingira sasa hivi yanaleta tabu haya. Yaani haya mazingira na kapeti haya kidogo yanaleta msuguano wa kuelewa nukta kama hizi. Lakini jambo lilikuwepo kwao. Leo hii sisi tukilileta inaonekana jambo jipya. Kwa hiyo kama jambo jipya sasa tunafanyaje? Tunaelimishana tu watu walielewe, lakini sio kulipinga. Lielewe kwamba lipo, lakini sio kulipinga. Kwa hiyo sasa kulipinga, usije ukapinga maneno ya Mtume alayhi salatu wasalam. Alifanya hiki kitendo fi'liyan kwa vitendo vyake mwenyewe alayhi salatu wasalam. Kwa hiyo maana ni yakun fi asrin muta'arraf, kile ambacho kwenye zama zao kilikuwa hakijulikani, wajaa bihi man ba'dahum rudda bal zujir, ukaja nalo wewe mtu wa baadaye litakataliwa na litakemewa. Nukta ya tatu akasema fa fil akhdh bil ijma'i fa'lam sa'adatun kama fi shudhudh al qawl naqil al khatari. Kitu kingine hapa nazungumzia ijma. Ijma ni mwambieni maswahaba, ijma ni makubaliano ya maswahaba. Hili ni jambo ambalo inawezekana sisi kulielewa ikawa ni vigumu, lakini mimi niwapeni picha ya kwamba usulu fiqhi, elimu ya sheria, imegawanyika sehemu nne. Sehemu ya kwanza hukumu, ya pili ni dalili, sehemu ya tatu ni utafiti, sehemu ya nne ni jitihad. Katika sehemu ya pili dalili imegawanyika sehemu mbili. Kuna dalili ambazo ni mutafaku na alaihi, nimekwambieni ziko nne, na kuna dalili ambazo ni ghairu mutafaku na alaihi. Hizi haziko makubaliano ya wanachuoni moja kwa moja wamezikubali, hapana. Kuna waliozikubali, kuna zile ambazo hawajazikubali, kuna zile ambazo wamezikubali na wengine wamezikataa. Na hizi dalili ziko kadhaa. Mfano, dalili ya kwanza ambazo ni mutafaku na alaihi, shar'u ma madha ma qalahu al-ashabu. Kwanza ni sheria ya maswahaba, sheria ya watu waliopita, sheria ya watu waliopita, watu wa Nuhu, watu wa Isa, watu wa Musa. Je, hiyo sheria yao ni ya kwetu? Ili jambo la kutofautiana na wachuoni. Shar'u ma madha, shar'u ma madha ma qalahu al-ashabu. Na kuna yale mambo ambayo ma qalahu al-ashabu, naita istishab. kuna istishabu, kuna al-istihsani,